Mežiņājas Susējas pagastmājas, kas tagad kļūs par Sansu Sī mākslinieku rezidenci, brīdi pirms festivāla atklāšanas rūd zāģi, klab āmuri un špakteļu lāpstiņas. Čakli strādā ap 30 cilvēku. Šīs nedēļas vētrā Sansu Sī norises vieta nav cietusi. Savu krāsni cementē programmētājs Paulis. Festivālā pirms 9 gadiem iesaistījies kā brīvprātīgais, bet liekot lietā ēst gatavošanas talantu no jau 3. Gadu apmeklētājiem piedāvās vegānās picas. Arnita Putna no Sansu Sī biedrības valdes atceras, kā festivālā sākus dominēt vegānā un veģetārā ēdienkarte. Sākumā ēdinātāji sarūpējuši arī gaļas maltītes, bet tās vienkārši nesot bijušas populāras. Un arī pati Arnita komandā ienākus kā brīvprātīgā.
Šogad mums ir jubilejas gads, 10. Sansu Sī. Es esmu no pirmā, pēc profesijas, es esmu mēbeļu projektētājs pārdevējs. Šeit es vairāk atbildu par tehniskajām lietām, saplānot, kur kas tiks būvēts, kur kādi materiāli jāiepērk, kurām skatuvēm kādas ir tehniskās vajadzības.
Ēdināšanas zona šogad būs gluži svaiga. Konkursā uzvarējusi 4 arhitektu komanda no Austrijas, kas turp pārcēlušies no Ukrainas un Krievijas. Par ieceri stāsta Marija Ļevickaja, kas Austrijā nodibinājis uzņēmumu Proster.
Our project called Hanging Out and the main idea is that
Mūsu projektu sauc Tusēt, jeb burtiskā tulkojumā karāties ārā. Galvenā ideja – trīs nojumas dažādām ēdienu zonām. To fasādes ir transformējamas arī par mēbelēm. Daudzie paneļi, kas karājas fasādēs, festivāla laikā tātad kļūst par mēbelēm, bet pārējo gadu, kad tie nav vajadzīgi, tie noseks nojumes.
Pabeiguši darbu, arī viņi paši izmanto šo iespēju baudīt festivālu. Priecājas Marijas kolēģis Mihailo Žuks.
Ļoti forši un neparasti, ka klasiskās un mūsdienu mūzikas festivāls notiek mežā. Tā ir tiešām unikāla pieredze.
Skatītājs tradicionāli pulcēs galvenā skatuve jauktu koku mežiņa ieskautā kupolmājā. Bet muzicēšanas vietas šogad būs vēl trīs, skaidro Arnita Putna.
Meža vidū mums būs viena skatuve, jo tur vajag tādu bišķiņa nesakoptu teritorijas sajūtu māksliniekiem. Būs arī viens, kas ir tā kā tāds liels piedzīvojums. Ir lokācija, kas atrodas aptuveni 2 km attālumā, un mēs visi kopā dodamies tādā nelielā pastaigā. Un katru reizi mēs mēģinām pārsteigt vai ar kādu jaunu vietu. Pagājušo gadu mums pat bija viens notikums kapos vietējos.
Sansu Sī 10. Gadu paši tā veidotāji nosaukuši par operas gadu, ar šī žanra dominanti cenšoties programmu veidot kā iepriekšējo festivālu kulmināciju. Atklāja pasākuma aizsācējs Armands Siliņš Bergmanis.
Viens būs no Lietuvas iestudējums. Un būs divi vairāk ar latviešu māksliniekiem saistīti operas koncertu izpildījumi.
Pats arī dziedāsi?
Es parasti mēģinu izvairīties, jo ir bijis pieredze, kā tas ir. Es tās izdzīvoju, paldies.
Sansu Sī vairs sen nesot tikai kameramūzikas, bet gan starpdisciplinārs festivāls, kurā pamazām ienācis laikmetīgais cirks, deja teātris. Taču veidotāji to ar vienu grib saglabāt mazu, pulcēt ne vairāk par 1000 cilvēkiem. Ieva Puķa, Latvijas Radio.